Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Bola qanchalik yosh bo'lsa, u yetuklikdan shunchalik iroq bo'ladi. U qancha yetuklikdan iroq bo'lsa, shunchalik mantiqan teskari o'ylaydi. Bola tabiiy holda ota-ona mehriga intiladi, ammo unga qanday qilib erishish mumkinligini bilishi tabiiy emas. Bola o'z faoliyati jarayonida bu borada shaxsiy tajribalarga ega bo'la boshlaydi. Undagi bunday holatlar tug'ma bo'lmaydi. Bola biz bilan asosan o'z xulqi orqali doim meni sevasizmi degan savolni berib turadi. Bu savolga qanday javob qaytarishimiz juda ko'p narsalarga sababchi bo'ladi. Masalan, farzandimizning o'z haqidagi fikrlari, kayfiyati, his-tuyg'ulari, dunyoqarashi, tengqurlari bilan bo'ladigan munosabat va hokazolar. Aynan mana shu savolning qay yo'sinda yechib topishiga bog'liq. Farzandingizning yurish-turishdan uning hissiy bo'shlig'i qay darajada to'latilganligini bilib olish mumkin.
Bolaning xulqida sizga yoqmagan tomonlar kuzatilsa, demak, uning hissiy bo'shlig'i to'latmagan bo'ladi. Boshqacha qilib aytganidek bo'lsak, bolaning xulqi ko'p tomondan o'zining sevimli yoki sevimsiz ekanligini bilishga bog'liq bo'ladi. Yosh bola tabiiy ravishda sizning mehringizni o'z xatti-harakat orqali sinab ko'radi. U "Meni sevasizmi?" degan savolini doim xatti-harakati orqali berib turadi. Bu savolga ijobiy javob bersak, olam guliston, boladagi mehriga zorlik qondiriladi. Shu bilan birgalikda uni bilish va boshqarish uchun keng imkoniyatlar eshigi ochiladi. Bola o'ziga nisbatan ko'rsatilayotgan mehr-muhabbatni sezib turmasa, u bir umrga g'ayri-oddiy xulqi orqali o'sha mehrni izlab yurishga mahkum bo'ladi. Bizga uning xatti-harakatlari yoqmasligi mumkin. Tushkun kayfiyatdagi odamning xulqi hamisha g'ayri-oddiy ko'rinishda bo'ladi. Boladagi noo'rin xatti-harakatning asosiy sababi hali yuqorida aytganimdek mehrga tashnalikdir.
Bunda o'z-o'zidan savol kelib chiqyapti. Farzandga nima kerak? Farzand turli xil holatlarda o'zining noto'g'ri tutadigan bo'lib qoladi. Bunday paytlarda u o'z xatti-harakati bilan "Meni ham sevasizmi?" degan savolga javob izlaydi. Siz shunday paytlarda darrov jazo usulini tanlamasdan boshqa yo'llar bilan uning xulqini tuzatishga harakat qilib ko'ring. Masalan, u bilan alohida qolib, qilgan ishlarini tahlil qilish. Suhbat chog'ida uning ko'zlariga qarab, gaplarini diqqat bilan tinglang. Biz ota-onalar bir narsani doimo yodimizda saqlashimiz zarur. Boladagi yomon xulq yuqoridagi sabablarga ko'ra paydo bo'lsa, birinchi galda ishni bolaning talablarini qondirishdan boshlash kerak. Doim uning noo'rin xatti-harakatlari ortida o'zining muhtojliklari yotadi. Unga nima kerak, deb o'zingizdan so'rab ko'ring. Bolamga nigoh almashinuvi kerakmi? Unga jismoniy muloqot kerakmi? Yoki farzandimga mening e'tiborim lozimmikan? Balki undagi ruhiy bo'shliqni to'ldirish kerakdir.
Agar siz yaxshi ota-ona bo'lsangiz, farzandingizning ruhiy ehtiyojlarini qondirmay turib, uning xulqini yaxshilash uchun ish boshlamaysiz. Agar bolangizning xulqida akalari yoki opalariga nisbatan qo'pollik va yomon xatti-harakat sezsangiz, avvalo unga nima kerakligi haqida o'ylab ko'ring. Uni darhol jazolash o'rniga boshqa uyga olib kirib, bir pas bag'ringizga bosib turing. So'ng bu qilgan ishingizning natijasini kuzating. Uning hissiy bo'shlig'ini to'ldirib borganingiz sari u o'ziga kela boshlaydi. Gap so'zlari ham o'rniga tushadi. Boladagi yomon xulqni bartaraf etish shart, biroq bunda jazo usuli bilan boshlamang. Jazo usuli so'nggi chora sifatida ishlatilsin. Demak, har qanday vaziyatda eng avvalo bolaning ruhiy holatini o'rganib chiqishni maslahat beramiz. Azizlar, suhbatimizni yakunlar ekanmiz, sizlarga bizning www.najot.com saytimizga kirib ko'rishni maslahat beramiz. Bunda siz nafaqat bolalar tarbiyasi haqidagi ma'lumotingizni boyitasiz. Bundan boshqa qiziqroq ma'lumotlarga ega bo'lasiz.